7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Întâlnire la vârf între președinții Voronin și Medvedev.
Vicepremierul Victor Stepaniuc acuză presa, organizațiile non-guvernamentale și vechiul guvern că au dezinformat în legătură cu situația combaterii traficului de persoane din Moldova.
Trebuie mai bine să fie informată opinia publică, trebuie să fie mai bine informată inclusiv mass media noastră în problematica respectivă.
Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, declară la Suhumi:
I don't concede any solution.
Nu concep nicio soluție fără participarea Rusiei. Rusia este un jucător important și sper să fie un factor constructiv. Și Uniunea Europeană are de jucat un rol aici și suntem pregătiți pentru a ne-l asuma.
Iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, avertizează:
Aderarea Ucrainei la NATO creează din ce în ce mai multe probleme și nu poate fi considerată absolut irelevantă pentru securitatea Rusiei.
Și filme moldovenești în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania de la Cluj.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Agenția de știri Mold Press a informat că în Republica Moldova comerțul în bază de patentă va fi permis până în anul 2017, cu unele restricții față de sistemul actual. Potrivit unui oficial de la Ministerul Economiei, amânarea eliminării patentei a fost decisă în urma numeroaselor proteste ale comercianților. Inițial, guvernul avea de gând să elimine comerțul în bază de patentă cel mai târziu la 1 ianuarie 2009. Guvernul moldovean și-a apărat realizările în combaterea traficului de persoane la o zi după ce a fost criticat de Statele Unite. Astăzi, vicepremierul Victor Stepaniuc a spus că Moldova a obținut unele succese importante și le va include într-un raport național pe care îl va trimite la Washington. Raportul Departamentului de Stat a criticat mai ales faptul că unele oficialități moldovene ar fi fost implicate în traficul de persoane și au rămas nepedepsite. Victor Stepaniuc a spus astăzi că aceste acuzații vor fi verificate. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, s-a pronunțat din nou împotriva continuării extinderii NATO. Vorbind la Sankt Petersburg, pe marginea unui forum economic internațional, Lavrov a spus că eventuala primire a Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică nu ar fi în interesul bunelor relații ruso-ucrainiene. Lavrov a adresat un avertisment similar Georgiei. Ucraina și Georgia au încercat fără succes să obțină o invitație în NATO la summitul de la București al Alianței la începutul lunii aprilie. Noul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avut la Sankt Petersburg o primă întâlnire cu omologul său din Georgia, Mihail Saakashvili. Președintele Medvedev a spus după întâlnire că rușii și georgienii sunt în stare să-și rezolve singuri problemele bilaterale. Iar Mihail Saakashvili a spus după întâlnirea cu noul lider rus că actuala stare a relațiilor ruso-georgiene nu este normală și că Rusia și Georgia nu au probleme pe care să nu le poată rezolva. Un oficial guvernamental israelian a declarat în presă că un atac împotriva Iranului pare inevitabil. Shaul Mofaz, vicepremier și ministru al transporturilor, este citat de ziarul israelian Yediot Ahronot cu afirmația că acțiunea militară israeliană ar fi necesară pentru că Iranul sfidează sancțiunile ONU. Israelul se numără printre țările care consideră că Teheranul are de gând să producă arme atomice sub paravanul unui program nuclear civil. Barack Obama și Hillary Clinton s-au întâlnit aseară pentru a discuta despre unitatea partidului lor democrat înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie. Obama, care este câștigătorul de facto al campaniei din interiorul partidului, a semnalat săptămâna aceasta că doamna Clinton va avea un rol politic în continuare. Unii observatori cred că fosta primă doamnă ar putea candida pentru postul de vicepreședinte. Nici Obama, nici Clinton nu au oferit însă detalii despre cele discutate aseară. Un tribunal ONU l-a condamnat la 40 de ani de închisoare pe un albanez kosovar pentru uciderea a 11 sârbi și rănirea altor 10. Florim Egiupi a atacat cu o bombă în februarie 2001 un autobuz plin cu pelerini sârbi care mergeau spre enclava sârbă din Kosovo, Graceanița.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviu găsiți, doamnelor și domnilor, în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a avut în cursul zilei la Sankt Petersburg, la întâlnirea liderilor din țările Comunității Statelor Independente, întrevederi cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, și cu cel al Ucrainei, Victor Iușcenko, cu o sinteză a informațiilor difuzate de agențiile de presă, Radu Benea.
Dialogul politic, relațiile bilaterale, economice și problema Transnistriei par să fi fost temele centrale a discuției celor doi președinți. Presa rusă îl citează pe președintele Dmitri Medvedev cu declarația că, în planul dialogului politic cu Republica Moldova, în ultima perioadă s-a reușit să se facă multe și acest lucru este îmbucurător. Medvedev a adăugat însă că mai rămân de discutat unele probleme în domeniul comercial și economic, fără să facă referință concrete. Un comunicat de presă al președinției moldovene spune că cei doi șefi de stat s-au pronunțat pentru extinderea și aprofundarea interacțiunii bilaterale pe toate planurile, în spiritul parteneriatului strategic dintre Moldova și Rusia și al legăturilor de prietenie tradiționale între popoarele celor două țări. Voronin l-a felicitat pe Medvedev cu ocazia alegerii sale în funcția de președinte al Federației Ruse, aducând urări de bunăstare Rusiei și poporului său. Voronin i-a comunicat lui Medvedev, după cum s-a exprimat, și o veste bună. Chișinăul va restitui în timpul apropiat muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg două tablouri furate cu ceva timp în urmă. Avem o veste bună. Organele noastre au cercetat timp de un an și jumătate un caz care s-a finalizat acum 3 zile cu descoperirea a 2 tablouri din cele care au fost furate în anul 2006 din muzeul Ermitaj. Au fost descoperite la noi în Moldova când urmau să fie vândute mai departe peste hotare. Am confiscat aceste tablouri, iar după ce se va finaliza ancheta, le vom întoarce la destinație, Ermitajului. Președintele Dmitri Medvedev i-a răspuns omologului său moldovean, citez, cu adevărat o veste bună, mai ales că a fost anunțat aici, la Sankt Petersburg, mulțumesc. Pe de altă parte, conducerea muzeului Ermitaj s-a arătat nedumerită de declarațiile președintelui Voronin. Suntem foarte mirați de această veste. Interesant, ce vor ei să ne înapoieze, pentru că din Ermitaj nu au dispărut tablouri. A declarat, citată de mai multe agenții de presă ruse, purtătorul de cuvânt al Ermitajului, Larisa Korabelnikova. Întâlnirea președinților Medvedev-Voronin a avut loc la Palatul Constantinovski din Sankt Petersburg, la ea participând și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Ar mai fi de precizat că în comunicatul de presă al președinției moldovene se face doar o singură referință în finalul textului că cei doi șefi de stat au abordat și problematica transnistreană. Vladimir Voronin s-a întâlnit azi în cadrul summitului CSI și cu președintele Ucrainei, Victor Iușcenko. Un alt comunicat al președinției moldovene spune că cei doi au discutat aspecte ale vizitei lui Iușcenko în această lună la Chișinău. Voronin și Iușcenko s-au arătat încrezători că toate problemele existente în relațiile bilaterale își vor găsi soluția. Amintim, Kievul cere Chișinăului semnarea cât mai grabnică a acordului de frontieră, lipsa căruia este un obstacol în avansarea relațiilor Ucraine cu NATO și Uniunea Europeană. Autoritățile moldovene vor însă mai întâi să fie rezolvată problema proprietăților Republicii Moldova de pe teritoriul Ucrainei. În alt context, comunicatul președinției moldovene anunță că Voronin și Iușcenko au căzut de acord că identificarea unei soluții politice de durată a problemei Transnistriei în cadrul unei Moldove unitare a devenit un imperativ. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Poate fi rezolvată problema transnistreană cu ajutorul țărilor din CSI? Câte multe avantaje ar putea avea pe mai departe Moldova făcând parte din această organizație? A fost întrebat în această dimineață analistul politic Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
Problema transnistreană nu se rezolvă nici la noi și nici Georgia în cadrul CSI-ului nu poate să rezolve nimic. Prin urmare, CSI-ul mai mult reflectă nostalgia Federației Rusie și cu adevărat riscă să devină un teren de experimentare a noilor tehnologii. Prin urmare, societatea moldovenească urmează să decide ce să facă cu acest CSI dacă acele 70% de cetățeni care doresc în Europa cu adevărat doresc acest lucru.
Opinia expertului în chestiuni transnistrene, Oazu Nantoi, de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău. Despre negocierile în privința Transnistriei este și punctul de vedere de astăzi al comentatorului politic Vladimir Socor pentru ascultătorii Europei Libere.
Deputatul Adrian Severin, șef al grupului social-democrat din România în Parlamentul European, este de părere că Republica Moldova ar trebui să abandoneze Transnistria. Domnul Severin susține această idee în ediția din 2 iunie a publicației EurActiv în limba engleză. Frontispiciul publicației spune că aceasta apare la Bruxelles, dar calitatea limbii engleze folosite de această publicație nu-i deloc la nivelul capitalei Uniunii Europene. Domnul Severin a afirmat de mai multe ori în ultimii câțiva ani că Republica Moldova ar trebui să se împace cu pierderea Transnistriei. Explicit sau implicit, aceasta ar însemna ca Transnistria să rămână în mâinile Rusiei, dat fiind că anume Rusia și nu altcineva ține Transnistria sub control militar și politic. Domnul Severin însă deloc nu menționează acest fapt în interviul său din Euroactiv. Dânsul face următoarele afirmații discutabile. Întâi, citez, Moldova este o statică a problemei transnistrene, sfârșitul citatului. În realitate însă, Rusia este cea care încearcă, deocamdată în zadar, să transforme Republica Moldova într-o statică, exploatând problema Transnistriei creată anume de către Rusia. A doua afirmație a domnului Severin, citez, Republica Moldova are de ales între europenizare și transnistrizare. Retorica e sunătoare, dar conținutul nu-i deloc demonstrat. Oficialitățile Uniunii Europene deloc nu împărtășesc ideea potrivit căreia Transnistria împiedică integrarea europeană a Republicii Moldova. Teoria după care aspirația integrării europene ar veni în contradicție cu întregirea statului se aude uneori la București, dar nu în Uniunea Europeană. Republica Moldova, spune domnul Severin, citez, face eforturi ca să păstreze hotarele inventate de Stalin, sfârșitul citatului. Argument deosebit de dăunător și chiar periculos. Hotarele Republicii Moldova sunt cele recunoscute în mod juridic de către comunitatea internațională, întocmai ca și hotarele Ucrainei, Georgiei, statelor baltice și ale altor țări independente odinioară sub stăpânire sovietică. Naționaliștii ruși și în ultimul timp chiar oficialități ale Rusiei contestă unele dintre aceste granițe. Abhazia ar fi fost Chipurile făcută cadou Georgiei de către Stalin, Crimea făcută cadou Ucrainei de către Hrușciov, Donbasul făcut cadou Ucrainei de către Lenin și așa mai departe. Aceste argumente nu ar trebui în niciun caz să fie repetate de un politician bucureștean ca domnul Severin, cu atât mai puțin de către un politician bucureștean deputat european. Domnul Severin spune că problema transnistreană trebuie negociată anume cu Rusia. Dânsul nu menționează vreun cadru internațional, deși acesta este prezent în formatul 5+2. Negocieri cu Rusia și punctum, spune domnul Severin. Din păcate, dânsul nu sugerează care ar fi rezultatul posibil sau măcar rezultatul dorit al unor negocieri unilaterale cu Rusia despre Transnistria. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit raportului despre traficul de persoane în lume al Departamentului de Stat de la Washington, Moldova a fost plasată pentru prima dată în categoria țărilor cu cele mai slabe rezultate în combaterea fenomenului, alături de Iran, Papua Noua Guinee și insulele Fiji. Mark Lagan, consilier principal la Departamentul de Stat american, a declarat Europei Libere.
Moldova fell to tier 3 for the first time.
Pentru prima dată, Moldova cade în stratul al treilea. Acest lucru reflectă eșecul guvernului din această țară să combată corupția legată de traficul de persoane, după cum rezultă din câteva cazuri proeminente de complicitate a oficialilor guvernamentali la trafic. Acest eșec a creat o piedică serioasă în abilitatea guvernului să combată traficul în general.
O declarație a consilierului principal pe problema traficului de persoane de la Departamentul de Stat american, Mark Lagan. Astăzi, la Chișinău, vicepremierul Victor Stepaniuc a comentat raportul.
Trebuie să recunoaștem că în acest raport a guvernului american se vorbește și despre anumite persoane oficiale din însăși sistemul de drept a Republicii Moldova, s-au învinuit anumite persoane, dar noi nu avem o claritate despre care persoane este vorba. Există un singur caz despre unul din conducătorii acestui centru pentru combaterea traficului de ființe umane, asupra căruia s-a deschis un dosar și dosarul a trecut prin judecată. Eu sper că noi o să avem mai multă claritate peste un anumit timp. În cazul de față avem la dispoziție circa 60 de zile ca să încercăm să pregătim un raport național și să-l dăm publicității, inclusiv să-l aducem la cunoștința ambasadei, Statele Unite și Guvernului, Statele Unite ale Americii, să ne expunem opinia referitor la problematica care a fost abordată în această declarație. Eu sper că o cauză semnificativă a acestui raport mai puțin favorabil pentru țara noastră este totuși puțină informare. Cam trecut în reviste lucrurile care s-au făcut în ultimii ani și totuși trebuie să recunoaștem că sunt anumite progrese. Altceva că trebuie mai bine să fie informată opinia publică, trebuie să fie mai bine informată inclusiv mass media noastră în problematica respectivă și de atâta. Exprim încă o dată speranța și de numele meu personal și de numele conducerii că lucrurile trebuie numai decât să evolueze, deci pozitiv, în cel mai apropiat timp.
O declarație făcută astăzi la Chișinău de vicepremierul Victor Stepaniuc.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Mâine, emisiunea Valentinei Ursu are ca temă intelectualii și rolul lor în societatea moldovenească. Iar duminică, Vasile Botnaru vă invită să revedeți, împreună cu invitații săi, scriitorul Aurel Busuioc și colegul nostru Iulian Ciocan, istoria recentă a regiunii, anume perioada Brejnev. Totul în emisiunea lui Vasile Botnaru pe muzica lui Bulat Okudžava.
Președintele rus Dmitri Medvedev și-a petrecut mare parte din această săptămână încercând să înlăture barierele din relația cu Occidentul, jucând rolul unui politician liberal. Premierul Vladimir Putin continuă să facă exact invers, menținând o tonalitate dură în relațiile externe. Un moment important în a găsi un răspuns legat de politica externă a Kremlinului îl constituie și întâlnirile de la Sankt Petersburg pe care le are astăzi și mâine noul președinte de la Kremlin, Dmitri Medvedev, cu colegii săi din CSI și mai ales cu președintele pro-occidental al Georgiei, Mihail Saakashvili, și cu cel al Ucrainei, Victor Iușcenko. Ambele țări doresc să obțină până la sfârșitul anului planul de acțiuni pentru aderare la NATO, o eventualitate care tensionează puternic relațiile Moscovei cu Kievul și Tbilisi. Ileana Giurchescu.
Aflat joi la Tbilisi, comisarul european pentru politică externă și securitate Javier Solana era întrebat de ce se implică acum mai activ Uniunea Europeană în calmarea tensiunilor dintre Georgia și regiunea separatistă Abhazia. Pentru că în ultima vreme tensiunile au crescut. Georgia a trecut testul alegerilor generale, așa că a venit momentul ca și Uniunea Europeană să se implice mai mult, declara Solana. După întrevederea cu președintele georgian Mihail Saakashvili, Solana a plecat în Abhazia, într-o rară vizită a unui înalt demnitar european în regiunea separatistă. Vizită salutată de Tbilisi, care a declarat că apreciază orice șansă de reluare a dialogului. Numai că liderul regiunii separatiste, Sergei Bagapș, a reafirmat că nu va face compromisuri. Condițiile pentru reluarea dialogului rămân neschimbate. Retragerea trupelor georgiene din sărbătoarea Codorii și semnarea unui acord. Desigur că cel mai important jucător în această dramă, Rusia, a fost mereu menționat. Nu cred că este posibilă găsirea unei soluții în absența Rusiei, declara astăzi Javier Solana la conferința de presă din capitala Abhază. Rusia este un jucător important, a continuat Solana, și sper unul constructiv. Cât de constructivă este poziția Rusiei, a aflat astăzi la Sankt Petersburg președintele georgian Mihail Saakashvili, care pe marginea reuniunii la nivel înalt CSI s-a întâlnit cu președintele Dmitri Medvedev. Problemele aflate în discuție sunt atât de complicate, de la retragerea trupelor rusești din Abhazia la ambiția Georgiei de a fi admisă NATO, încât cei doi nu puteau face decât un lucru, să constate că Rusia și Georgia trebuie să dialogueze. Și exact asta au și făcut. Președintele Medvedev s-a declarat încrezător că Rusia și Georgia pot dialoga fără intermediar și pot stabili o relație care să dureze ani de zile. La rândul său, Saakashvili a afirmat că nu există problemă, oricât de complicată ar fi ea, care să nu poată fi rezolvată. Rusia și Georgia, continua Saakashvili, sunt țări extrem de apropiate, istoric, cultural, la nivel uman. Situația actuală este inacceptabilă și nu poate dura la infinit, a mai declarat președintele georgian la Sankt Petersburg.
A fost Ileana Giurchescu cu ultimele evoluții în relațiile dintre Rusia, Georgia și Uniunea Europeană.
Dicționar european.
Flexibilitatea sau flexecuritatea, cum mi se mai spune, este un concept relativ nou. Flexibilitatea este prezentată de către adversarii săi sindicaliști sau de stânga ca fiind un concept ultraliberal care nu poate să ducă decât la o și mai mare precaritate a locurilor de muncă. În schimb, Comisia Europeană afirmă că flexibilitatea va duce dimpotrivă la scăderea șomajului. Ideea a venit din Danemarca și a fost preluată și adaptată ca politică oficială a Uniunii anul trecut. În linii mari, patronii pot angaja și concedia mai ușor, iar lucrătorii primesc în schimb pachete financiare mai generoase în caz de concediere, programe de reciclare și stimulente pentru a-și căuta un alt loc de muncă. Ideea este, în ultimă instanță, aceea de a proteja lucrătorul și nu slujba, întrucât într-o economie globalizată, puțină lume mai caută să păstreze aceeași slujbă toată viața. La nivel național, asemenea măsuri fusese reintroduse până acum numai după lungi negocieri între guverne și ceea ce se numește partenerii sociali, în primul rând sindicatele și organizațiile patronale. În Anglia și Irlanda, modelul a fost aplicat relativ ușor. În schimb, în zona euro, altfel zis în majoritatea membrilor vechi ai Uniunii, mentalitatea este cu totul alta. Social-democrația continentală e considerată de mulți economiști a fi parțial responsabilă de foarte importantul șomaj pe termen lung, de care sunt afectate Franța și Germania, de pildă. În vreme ce Italia, pentru a da un alt exemplu, este țara în care vârsta ieșirii la pensie rămâne cea mai coborâtă, în condițiile în care îmbătrânirea populației a dus deja la o criză demografică. În contrast cu aceste țări, Danemarca, cu un șomaj sub 3% și cu o participare aproape egală a bărbaților și femeilor pe piața muncii, constituie un model de reușită, indiferent de eticheta care se aplică pe acest model, neoliberal sau altfel. Uniunea Europeană nu poate oricum decât să facă propuneri. Politica muncii intră în atribuțiile naționale ale fiecărei țări. La nivel național, mulți sindicaliști privesc cu neîncredere acest model care în aparență constă în posibilitatea de a concedia repede lucrătorii. În practică, acolo unde flexecuritatea funcționează cel mai bine, este în țările scandinave, în Danemarca sau Suedia, unde impozitele uriașe pe venit și costul muncii permit finanțarea programelor sociale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În România, unele ziare de astăzi analizează o propunere a președintelui de la București, anume revizuirea Constituției. Tania Radu.
Președintele Traian Băsescu a adunat ieri la Cotroceni un grup de specialiști în probleme constituționale, cu care a demarat practic un proiect de reformare a legii fundamentale. Traian Băsescu face pași spre a treia republică, este titlul din evenimentul zilei legat de această știre. Relatarea insistă pe propunerea președintelui de a fi luată în considerare modificarea împărțirii administrativ-teritoriale a țării, în loc de județe, regiuni. Băsescu vrea să-i lase pe baronii PSD fără județe, rezumă un titlu din Cotidian. Cotidianul lăurește și faptul că la Cotroceni se pregătește de fapt o nouă comisie, după celebra comisie Tismăneanu, care a fundamentat condamnarea oficială a regimului comunist. Noua comisie va fi condusă de profesorul universitar de drept constituțional Ioan Stanomir și va redacta un raport de analiză a defectelor actualei Constituției a țării. Raportul, care va fi propus Parlamentului, se va referi și la forma de guvernământ care, arată Cotidianul, ar putea fi republică prezidențială sau parlamentară. În evenimentul zilei, Rodica Culcer scrie despre ceremonia revenirii simbolice a regelui Mihai I, ieri la Castelul Peleș. În opinia ei, România post-decembristă a fost mutilată deja de influența neîntreruptă a lui Ion Iliescu, despre al cărui rol nefast nu s-a vorbit ieri la Peleș, arată jurnalista. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și pentru Sabina Fati, momentul de ieri de la Sinaia, când regele Mihai al României s-a întors după 60 de ani la Castelul Peleș, din care fusese izgonit de comuniști în 1948, reprezintă evenimentul cel mai important al săptămânii ce se încheie. Relatarea ei începe cu un fragment din scurtul discurs ținut ieri în curtea Palatului de la Sinaia de regele Mihai, în aplauzele asistenței.
în ziua înălțării și de ziua tuturor eroilor, România trăiește o reparație istorică și identitară. Porțile Peleșului vor rămâne deschise românilor pentru eternitate, așa cum a fost mereu, începând cu anul 1914.
Revenirea definitivă și oficială a regelui la Peleș marchează nu doar respectul față de proprietatea privată, ci și împăcarea cu istoria recentă, marcată de rupturi succesive, niciodată pe deplin explicate românilor. La 60 de ani de la plecarea forțată din țara regelui Mihai, petrecută la 3 ianuarie 1948, fostul monarh se poate stabili la reședința construită de străbunicul său acum 125 de ani, după ce și-a negociat acest drept cu guvernarea Năstase, iar apoi a câștigat în justiție proprietatea lăsată lui moștenire de Carol I. Domeniul de la Peleș a fost cumpărat de Carol cu fonduri personale și nicio cheltuială pentru construcția castelului nu a fost decontată din fondurile de stat. În 1997, autoritățile române i-au redat regelui cetățenia română retrasă în martie 48 după alungarea sa din țară, dar adevărata reconciliere s-a produs printr-un cerc închis forțat sub ultimul mandat al președintelui Iliescu. Puterea de la București a reconciliat cu regele Mihai, dar regele Mihai nu a fost cu adevărat reabilitat. Ion Iliescu l-a decorat și a oferit prilejul să facă lobby pentru România înaintea summitului NATO din 2002. Printr-o lege destinată șefilor de stat, a primit castelul Elisabeta și au fost retrocedate mai multe imobile, între care Palatul Săvârșin. Toate aceste reparații materiale sunt normale, deși regele a plătit cu vârf și îndesat pentru ele în perioada 2000-2004. Dar, dincolo de ele, adevărata reabilitare nu a avut încă loc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Cluj se desfășoară în aceste zile Festivalul Internațional al Filmului Transilvania, festival aflat la a șaptea ediție. Ieri seară și astăzi, vedetele festivalului au fost și continuă să fie la această oră filmele realizate de regizori moldoveni. Dumitru Crudu a aflat mai multe.
Prezentarea filmului moldovenesc în cadrul festivalului din Cluj a început cum nu se poate mai bine. Lungmetrajul Tache al lui Igor Cobulianski, lansat ieri, i-a cucerit pe spectatorii din Cluj. Ba chiar, unii critici de film consideră filmul lui Igor Cobulianski una dintre revelațiile festivalului. Criticul de film, Claudiu Groza.
Povestea e foarte simplă. Un gropar este anunțat că e bolnav de cancer și va muri peste două luni, iar decizia lui este să-și investească toate economiile de o viață în mormântarea fastuoasă pe care și-o imaginează după moartea lui. Întorsătura de situație face ca, având o criză din care crede că va muri, groparul este operat de apendicită și se spune că, de fapt, este perfect sănătos. E o comedie foarte alertă, savuroasă, plină de jocuri de cuvinte și de jocuri de situații absolut formidabile și eu înclin să cred că e una dintre cele mai bune comedii românești din ultimele decenii.
Astăzi a venit rândul scurtmetrajelor din Republica Moldova să fie vizionate de cinefilii din Cluj. Filmele lui Pavel Brăila, Ana Felicia Scutelnic, Paul Cuzuioc, Marin Turea, Gheorghe Agajanian abordează unele dintre cele mai grave probleme ale societății moldovenești contemporane, migrația, criza identitară, sărăcia și lipsa perspectivelor. Majoritatea acestor filme sunt coproducții sau sunt produse de studiouri private. Cu excepție sau două, niciuna dintre aceste pelicule nu a fost turnată cu bani de la stat, iar acest lucru le-a permis cineaștelor să-și păstreze independența estetică și politică, susține cineastul Paul Cuzuioc.
Nu există producție de stat care să influențeze sau care să încerce să promoveze vreo politică oarecare, mă rog, un curent oarecare. Sunt exprimări personale, independente, fiecare cu punctul lui de vedere.
Aceste filme anunță, nici mai mult, nici mai puțin, o nouă generație de cineaști, care s-a putut afirma și fără susținerea statului. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, cu relatarea lui Dumitru Crudu și succesul cineaștilor moldoveni la Festivalul Internațional al Filmului de la Cluj, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.